Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang From Siblings to Cousins Prospering in the Third Generation and Beyond, ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagpapatuloy ng family business kapag lumilipat ito mula sa pamumuno at pagmamay-ari ng magkakapatid tungo sa mas malawak na grupo ng mga magpipinsan. Isinulat ito ni C. Aronoff, kasama ang malawak na tradisyon ng pagsusuri sa multigenerational na negosyo ng pamilya. Nakatuon ang aklat sa isang sensitibong yugto dahil habang dumarami ang may-ari, mas dumarami rin ang magkakaibang pananaw, antas ng pakikilahok at inaasahan sa negosyo. Hindi ito simpleng manual ng pagpapamana ng posisyon. Sinusuri nito kung paano mapananatili ang pagkakaisa ng pamilya habang pinoprotektahan ang kalidad ng pamamahala at halaga ng negosyo. Layunin nitong magbigay ng malinaw na balangkas para sa pagbuo ng maayos na ugnayan ng magkakapatid at magpipinsan paglinaw ng mga tungkulin at paghahanda sa susunod pang henerasyon. Ang diin ay nasa planado at disiplinadong paglipat, hindi sa pag-aakalang sapat na ang pagiging magkamag-anak upang maging mabuting magkatuwang sa negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit mas komplikado ang paglipat mula magkakapatid tungo sa magpipinsan? Ipinapakita ng aklat na ang paglipat mula sa magkakapatid patungo sa mga magpipinsan ay hindi lamang pagdami ng tagapagmana. Nagbabago ang mismong anyo ng relasyon ng mga may-ari. Ang magkakapatid ay karaniwang lumaki sa iisang tahanan. May mas direktang karanasan sa mga magulang na nagtatag o nagpalago ng negosyo. At maaring may mas magkakatulad na alaala tungkol sa pamilya at negosyo. Sa henerasyon ng magpipinsan, mas malawak ang saklaw ng pamilya. Maaring magkaiba ang kanilang pagpapalaki, lokasyon, kakayahan at antas ng interes sa kumpanya. May ilan na nagtatrabaho sa negosyo, samantalang ang iba ay may-ari lamang at umaasa sa malinaw na pagbabalik ng puhunan. Dahil dito, hindi sapat ang mga dipormal na kasunduan maaring gumana noon sa magkakapatid. Kailangan ng mas malinaw na paraan ng paggawa ng desisyon, pagbabahagi ng impormasyon at pagharap sa hindi pagkakasundo. Mahalaga ang puntong ito dahil ang problema ay hindi automatikong kawalan ng malasakit ng mga pinsan. Madalas, bunga ito ng kakulangan ng istrukturang akma sa mas malaking bilang ng may-ari. Sa ganitong pananaw, ang paglipat ay dapat ituring na pagbabago sa pamamahala, hindi lamang pagbabago ng apelyido sa listahan ng mga shareholder. Ikalawa, ang matibay na samahan ng magkakapatid bilang pundasyon ng henerasyon ng magpipinsan. Isa sa mahalagang diin ng aklat ay ang bigat ng naunang yugto ng sibling partnership. Ang kalidad ng samahan at pamamahala ng magkakapatid ay nagiging batayan ng magiging sitwasyon ng kanilang mga anak. Kapag hindi nalinaw noon ang kapangyarihan, responsibilidad, kabayaran at paraan ng pagresolba ng alitan, maaring maipasa ang mga suliraning ito sa henerasyon ng magpipinsan. Mas nagiging mahirap lamang itong ayusin dahil mas marami ng sangkot at mas malayo ang kanilang personal na ugnayan. Kaya ang paghahanda para sa ikatlong henerasyon ay hindi dapat ipagpaliban hanggang sa handa ng magretiro ang ikalawang henerasyon. Kailangan itong simulan habang aktibo pa ang magkakapatid at kaya pa nilang magkasundo sa direksyon ng negosyo. Ang malinaw na mga patakaran at produktibong pag-uusap ay nagbibigay ng halimbawa sa mga susunod na may-ari. Hindi nito inaalis ang posibilidad ng pagtatalo, ngunit binabawasan nito ang panganib na maging personal at mapanira ang hindi pagkakaunawaan. Mahalaga rin ang paglinaw kung ang layunin ay manatiling pag-aari ng pamilya ang negosyo o kung may mga kondisyon kung kailan dapat magbenta o magbago ng estratehiya. Kapag malinaw ang pundasyong ito, mas may kakayahan ang mga magpipinsan na gumawa ng magkakatuwang na pasya kaysa man na lamang ang lumang tensyon. Ikatlo, pagbuo ng cousin collaboration sa halip na umasa sa kusang pagkakaisa, sentral sa aklat ang ideya ng cousin collaboration o sinasadyang pagtutulungan ng mga magpipinsang may kaugnayan sa negosyo. Mahalaga ang salitang sinasadya dahil hindi garantiya ang relasyon sa dugo para sa pagkakaisa sa pagmamay-ari. Ang isang pangkat ng magpipinsan ay maaring may magkakaibang mithiin. May gustong palawakin ang kumpanya, may mas nais ang matatag na dibidendo, at may maaring hindi interesado sa araw-araw na operasyon ngunit nais mapanatili ang halaga ng kanilang bahagi. Ang hamon ay hindi piliting magkapareho ang lahat, kundi magtatag ng paraan upang marinig ang mga lehitimong pagkakaibang ito at makabuo ng kasunduang kayang sundin. Kasama rito ang paglinaw sa karapatan at pananagutan ng mga aktibong nagtatrabaho sa negosyo at ng mga hindi kasali sa operasyon. Ang maayos na pakikipagtulungan ay nangangailangan din ng regular na impormasyon dahil ang may-aring walang sapat na kaalaman ay madaling mawalan ng tiwala sa mga namamahala. Sa praktika, ang pagbuo ng ganitong samahan ay humihingi ng panahon para sa pag-uusap, edukasyon tungkol sa negosyo at mga patakarang hindi nakabatay sa pansariling impluensya. Sa ganitong paraan, ang pamilya ay maaring kumilos bilang responsableng grupo ng mga may-ari sa halip na magkakahiwalay na sanga ng angkan na nagkakabanggaan kapag may mahalagang desisyon. Ika-apat, formal na pamamahala upang mapaghiwalay ang usaping pamilya pagmamay-ari at operasyon. Iminumungkahi ng aklat na habang lumalaki ang bilang ng mga kamag-anak na may bahagi sa negosyo, kailangang maging mas formal ang pamamahala. Hindi ibig sabihin ito na kailangang maging malamig o puro legal ang relasyon ng pamilya. Ang ibig sabihin ay dapat malinaw kung aling usapin ang para sa pamilya, alin ang para sa mga may-ari, at alin ang para sa mga professional na namamahala sa araw-araw na negosyo. Halimbawa, ang pagtalaga sa isang posisyon sa kumpanya ay hindi dapat nakabatay lamang sa pagiging anak o pinsan. Kailangan itong iugnay sa kakayahan, pananagutan at pangangailangan ng organisasyon. Gayun din, ang mga desisyon tungkol sa puhunan, dibidendo at pangmatagalang direksyon ay nangangailangan ng malinaw na proseso para sa mga may-ari. Ang ganitong paghihiwalay ay nakababawas sa kalituhan. Pinipigilan ito na ang isang pagtatalo tungkol sa trabaho ay maging alitan ng magkakamag-anak o ang isang personal na hinaing ay makasira sa mahahalagang pasya sa negosyo. Ang mga lupon, patakaran sa paglahok ng pamilya sa trabaho, at itinakdang daloy ng komunikasyon ay nagsisilbing mekanismo ng pananagutan. Lalo itong mahalaga sa cousin stage dahil hindi na praktikal na lahat ng problema ay lutasin sa impormal na usapan sa bahay. Ang pormalidad ay hindi laban sa pamilya. Ito ang paraan upang mapangalagaan ang relasyon at negosyo sa mas komplikadong panahon. Panghuli, pagkilala at paghahanda sa susunod na henerasyon ng mga lider at may-ari. Hindi itinuturing ng aklat na automatikong tagapagpatuloy ang bawat miyembro ng ikatlong henerasyon. Sa halip, binibigyang diin ito ang pangangailangang makahikayat at makapaghanda ng may kakayahang mga kapamilya para sa pamumuno at responsableng pagmamay-ari. Magkaiba ang dalawang papel na ito, maaring hindi angkop o hindi interesado ang isang pinsan sa pamamahala ng operasyon, ngunit maaari pa rin siyang maging mahusay na may-ari kung nauunawaan niya ang negosyo, ang kanyang mga karapatan, at ang pananagutang kaakibat ng pagmamay-ari. Sa kabilang banda, ang mga papasok sa pamunuan ay kailangang makamit ang tiwala, hindi lamang dahil sa apelido, kundi dahil sa kakayahan at malinaw na pagganap. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga upang maiwasan ang mapanganib na pagkalito sa pagitan ng pribilehiyo ng pamilya at pangangailangan ng negosyo. Kailangan ding maagang isama ang bagong henerasyon sa pag-unawa sa kasaysayan, layunin at mahahalagang pagpapasya ng enterprise. Ngunit ang pagsali ay hindi dapat maging seremonyal lamang. Dapat magkaroon sila ng pagkakataong matuto, magtanong at unti-unting tumanggap ng pananagutan. Sa ganitong proseso, nagkakaroon ng pagpapatuloy ang kaalaman at pagpapahalaga ng pamilya habang nananatiling bukas ang negosyo sa profesional na pamantayan. Ito ang mas makatotohanang paghahanda para sa ikatlo at mga susunod pang henerasyon bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga pamilyang may negosyo na nasa ikalawang henerasyon, papasok sa ikatlong henerasyon, o nakaranas na ng pagdami ng mga magpipinsang may interes sa pagmamay-ari. Mahalaga rin ito para sa mga kapamilyang nagtatrabaho sa kumpanya, mga shareholder na wala sa araw-araw na operasyon, at mga tagapayo na tumutulong sa succession at family governance. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang paglipat ng usapan mula sa simpleng tanong na sino ang susunod, tungo sa mas mahalagang tanong na paano magkakaisa at makapagpapasya ang mas malaking pamilya sa loob ng maraming taon. Nagbibigay ito ng praktikal na lente para makita ang koneksyon ng tiwala, malinaw na tungkulin, komunikasyon at estruktura ng pamamahala. Namumukod ito sa mga karaniwang aklat tungkol sa succession dahil hindi lang nito tinitingnan ang pagpapasa mula sa founder patungo sa mga anak. Nakatuon ito sa mas masalimuot na yugto kung saan ang pagmamay-ari ay nahahati sa mga sangay ng pamilya at ang impormal na paraan ng pagdedesisyon ay hindi na sapat. Hindi nito ipinapangakong mawawala ang pagtatalo sa pamilya. Sa halip, ipinapakita nitong ang maagang paghahanda at malinaw na proseso ay makatutulong upang ang alitan ay mahawakan ng hindi winawasak ang negosyo o relasyon. Dahil concise at nakasentro sa isang tiyak na transition. Kapaki-pakinabang ito bilang panimulang gabay sa mas malalim na pagpaplano para sa pangmatagalang pagpapatuloy ng family enterprise. Kung gusto mong sumuporta si Aronoff, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.